Коли 7 років тому в інтернеті то тут, то там почали з'являтися імена перших убитих на Майдані, я не могла згадати ні імені, ні прізвища сотника з Франківщини, бо не було думки, що це може бути Сергій Дідич. Той Сергій з Жовтневого, усміхнений, рожевощокий, бадьорий. І щоразу, коли я згадую про Революцію Гідності, найперше пригадую Сергія Дідича, родом з Городенки, Івано-Франківської області. З дружиною Галиною вони познайомилися ще у школі, разом вчилися в останніх класах. І на Майдан до Києва також поїхали разом, 7 грудня. І вже були до кінця. Саме тоді створювали Івано-Франківську сотню, яку й очолив Сергій.
Коли вже ми йшли рано 18-го, то все було спокійно, абсолютно спокійно. Знаєте, навіть беруші нам роздавали чомусь по дорозі, не розумію чому. Було незвично, що така велика кількість нас іде, розумієте? Що була, наприклад, наша колона, рядом була цілком інша колона, потім інша. Тобто в цій колоні були і якісь буси, і зверху були люди. І так, наприклад, от наша колона стала, сусідня рухається, потім вони стали. Ну, досить організовано воно йшло. І якихось таких, знаєте, відчуттів чи розуміння того, що там буде зараз щось.
Відчуттів, що трапиться біда, не було, розповідає Галина. Того 18 лютого було заплановано акцію «Мирний наступ» до Верховної Ради. Від Жовтневого колона дійшла до будинку офіцерів на перехресті з Кріпосним провулком, де відбулися усі події. У якийсь момент, каже Галина Дідич, надійшла команда жінкам відійти до Маріїнського парку. Сказали, що по Інститутській піднімаються беркути і будуть відтісняти. Так усі жінки та дівчата покинули проїжджу частину. Парк заповнився людьми, там з'явились і тітушки. Через деякий час пані Галина змогла через Арсенальну та Басарабку повернутися до сцени на Майдані.
Я бачила, поверталися наші з нашої сотні, ніхто не бачив Сергія. Я навіть не можу сказати, що я його набирала, я ще чувствую, що я його і не набирала. Потім я почула зі сцени Майдану повідомлення про те, що хтось з свободівців виступав, що тягнебов з депутатами визвали багато мітингувальників з автозаків. Я подумала, о, там, напевно, є Сергій, що він зараз дасться чути.
Та цього уже не сталося. Близько 6 вечора, коли на Майдані уже кидали коктейлі Молотова, а під Жовтневим ходили беркутівці, жінці зателефонував товариш Сергія з Городенки.
І каже, Галина Іванівна, треба піти опізнати Сергія. Це від нього першого я почула, що щось сталося.
Уже згодом з'ясувалось, що Сергій Дідич був убитий у Кріпосному провулку близько 14:30 дня 18 лютого. За словами побратимів, коли його сотня відходила, Дідич йшов останнім. Сергія схопили та били беркутівці. Пізніше експертиза засвідчила ці побої. Вирвавшись, Дідич опинився на проїжджій частині, де їхала військова вантажівка ГАЗ-3309. Зійти з дороги не було куди, бо шлях заступили силовики. Один з них, харківський беркутівець Андрій Єфімін, сильно вдарив його по голові, що, як вважає представниця родини Дідичів у суді Євгенія Закревська, могло значно його дезорієнтувати. Інший беркутівець наніс удар збоку, не даючи зійти з траєкторії автомобіля, який вже наступної миті вчинив наїзд. Після зіткнення з вантажівкою Сергій Дідич не вижив.
То, що для мене це велика травма на ціле життя, це одне, але я розумію, що те, що робив там Сергій, він робив це усвідомлено, тобто був там усвідомлено. І ну, не то, що ці події з ним не випадкові, вони якби наслідок того, що він ну, не боявся робити виклик цій системі. І він такий був, він не міг бути інакше. Це був його усвідомлений вибір – бути саме там і робити те, що він робив.
Іван Раповий зі Львова на Майдані був у складі 31-ї сотні самооборони. Отримав поранення на Інститутській 20 лютого о 10:02 ранку, коли з побратимами виносив поранених. Куля пройшла за 2 сантиметри від серця.
Дуже багато цілий, можна сказати, ланцюжок дивовижних речей і випадковостей. Куля прийшла в 2 сантиметрах від серця, хоч вхід кулі був прямо в серце, заходила, якщо візуально подивитись, зато і мене постійно відкладували в бік, ну, казали, там вже 2-3 хвилини йому залишили жити, от треба рятувати того, кого можна врятувати. Ну, і це зрозуміло. На мою думку, в момент поранення я різко підняв щит. І куля, пробивши щит, вона деформувалась на один бік і зайшла, і змінила траєкторію.
Іван розповідає, що чув зо 5 разів, як казали, що він не виживе. Але все життя, як часто говорять, у той момент перед очима не пробігало.
Я розумів, що все, кінець мого шляху. Дуже шкода було, що мої діти виростуть без мене. Шкода дружину, яка буде їх сама виховувати. І постійно з'являлась надія, і зразу ж вона згасала. Ну, наприклад, підбіг лікар до мене, Женя Воленко, медик, волонтер. Він сказав, що витягне, не переживай, появляється надія. Тоді він дивиться на рану, каже, чую, каже, то все. От пізніше Чміленко, наш герой України Небесної Сотні, підбіг до мене з ношами, поставив мені біля ніг, ну, і радість, ну, вже така трошки надія, а може винесуть, може встигну, і бачу, його вбивають в мене на очах.
Коли Івана Рапового занесли до готелю «Україна», то він чув, як лікар говорив, що у його випадку уже нічого не вдієш. Мусять рятувати тих, кого ще можна врятувати. Стати тим, хто вижив, і вхопитися за тонку соломинку життя, чоловіку допоміг побратим, який затиснув обидва отвори кровотечі. Його звуть Євген Воленко, на псевдо Воля. Він родом з Дніпра. Відомо, що після Майдану пішов на війну. Загалом, від моменту поранення Івана Рапенка до операції минуло понад 45 хвилин. Лікаря, який оперував чоловіка у 17-й київській лікарні, він назвав хрещеним. Серед тих, хто був у горнилі революції, Сергій Мерчук з псевдо Звіробій. Тоді студент Чернігівського університету, зараз керівник патрульної поліції Рівненської області. У революції гідності він брав участь у складі 35-ї сотні самооборони «Волинська Січ». На Майдані загинуло шестеро його товаришів.
20 лютого о 8 ранку на Майдані було від сили 500 людей. Барикади впали, люди побігли вгору. Нас поливали із водометів, було чути постріли. Угорі на Інститутській стояли ВВшники. Ми вирішили йти до Жовтневого палацу. Рушили не дорогою, а схилом по квітковому годиннику. Біля палацу стояв порожній автобус, мабуть, ВВшників. Зайшли всередину, думали, може, є якась зброя. Знайшли палицю і щит. Почули, як тріснуло лобове скло. Автобус підпалили. По нас почали стріляти. Ми стали втікати вниз. Вгору йшли зо 20 наших хлопців. Кричали їм, щоб верталися, бо там стріляють. Вони розвернулися, рушили слідом за ними поміж кущами. Упав один, потім другий.
Саме тоді убили Василя Моїсая з Луцька. Прощалися з хлопцем на його рідній Волині понад 25 тисяч людей.
Васі Мойсею в груди влучила куля. Затулив дірку, але кров лилася. Виявилося, що куля прошила його наскрізь. Поклали Василя на щити і понесли вниз. На половині шляху його оглянув лікар. Сказав, що лишили, бо вже мертвий. Послав його. Васю понесли далі, за пам'ятник Архангелу Михаїлу. Там стояло багато машин швидкої допомоги. Заглянув у одну важкий, у другій такий же. У третій машині хлопцю бинтували руку. Занесли Васю в ту машину.
Біля Жовтневого палацу продовжували стріляти. Сергій з товаришами виносили звідти поранених. Розповідає, що перед будівлею була довга доріжка крові, а в ній лежали купюри по 100, 50, 20 гривень. Мабуть, випали в когось, але гроші ніхто й не чіпав.
Я видзвонив свого друга Пегаса. Він сказав, що у Жовтневому і йому відстрелили ногу. Коли прибіг, його виносили. Поїхав із ним у 12-ту лікарню. Його одразу забрали в операційну. Набрав Володю Пастушка з нашої сотні. Він сказав, що убили Храпаченка, Байдовського і Гриневича.
Ночувати хлопця забрав до себе незнайомий чоловік. Пізніше з'ясувалось, що звали його Ярослав. Він із дружиною і сином жили в однокімнатній квартирі. Доки майданівець Сергій Мерчук спав у них вдома, Ярослав їздив шукати медикаменти для його друга Пегаса. Сергій пригадує, що рідні дізнались, що він живий і цілий аж 23 лютого. Йому зателефонував брат. Як зізнався сам майданівець, він не пам'ятав, що нікому з рідних не дзвонив. У кожного та кожної з нас, хто так чи інакше причетні до Революції Гідності, свої історії. Їх об'єднує одне – усі ми їхали до Києва за змінами, справедливістю та щоб відстояти свою Україну. Мар'яна Чернієвич, Громадське радіо.